Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. SAP Business Objects BI4. The Complete Reference 3E ialah buku rujukan teknikal oleh Cindy Howson dan Elizabeth Newbold. Diterbitkan untuk platform SAP Business Objects BI4. Goro, buku ini berada dalam kategori perisian, perusahaan dan kecerdasan perniagaan dengan tujuan menerangkan bagaimana organisasi menukar data kepada laporan, analisis dan tindakan yang selari dengan matlamat perniagaan. Tumpuannya bukan sekadar pada fungsi satu aplikasi, tetapi pada aliran kerja BI yang lebih menyeluruh. Daripada membina lapisan data melalui universe, membentuk pertanyaan dalam web intelligence hingga berkongsi hasil melalui BI Launchpad dalam konteks organisasi besar. Termasuk syarikat di Malaysia yang menggunakan SAP untuk kewangan, rantaian bekalan atau sumber manusia. Proses ini penting kerana data biasanya datang daripada banyak sistem. Edisi ini menekankan alat information design tool yang diperkenalkan untuk membina universe dan mengakses pelbagai sumber data termasuk SAP BW. Oleh itu, buku ini lebih sesuai dibaca sebagai panduan pelaksanaan dan rujukan kerja, bukan bacaan pengenalan BI yang ringan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, menyambungkan keputusan perniagaan dengan laporan dan papan pemuka. Gagasan utama buku ini ialah kecerdasan perniagaan perlu menghasilkan keputusan berasaskan fakta, bukan sekadar menambah jumlah laporan dalam organisasi. Laporan dan papan pemuka hanya bernilai apabila metriknya berkait secara jelas dengan persoalan perniagaan, seperti prestasi jualan, kos operasi, margin, inventory, atau pencapaian sasaran. Pendekatan ini relevan untuk organisasi besar di Malaysia apabila Jabatan Kewangan, Operasi dan pengurusan mungkin melihat nombor yang sama daripada sistem berbeza tetapi mentafsirkannya secara berlainan. Platform BI membantu mewujudkan pandangan yang lebih konsisten. Namun reka bentuk pelaporan masih perlu berpandukan keperluan pengguna dan definisi ukuran yang dipersetujui. Buku ini meletakkan laporan dan papan pemuka sebagai jambatan antara data dengan tindakan. Maksudnya, pengguna perlu dapat mengenal pasti perubahan, menyiasat puncanya dan berkongsi dapatan melalui platform yang sama. Penekanan terhadap penyelarasan matlamat ini membezakan kerja BI daripada tugasan menyediakan jadual data biasa. Ia juga menunjukkan bahawa masalah pelaporan tidak semestinya berpunca daripada kekurangan data. Kadangkala, masalah sebenar ialah soalan perniagaan tidak diterjemahkan dengan tepat kepada ukuran, penapis, tempoh masa dan tahap perincian yang perlu dianalisis. Kedua, information design tool sebagai asas pembinaan universe yang boleh digunakan semula, salah satu fokus yang jelas bagi edisi BI4. Ialah penggunaan information design tool untuk membina universe. Universe boleh difahami sebagai lapisan semantik antara pangkalan data teknikal dengan pengguna perniagaan. Daripada meminta pengguna memahami nama jadual, hubungan pangkalan data atau sintaks SQL, pembangun boleh menyediakan objek yang menggunakan istilah lebih dekat dengan perniagaan. Contohnya hasil, pelanggan, produk atau wilayah. Nilainya datang daripada kawalan dan penggunaan semula. Apabila logik pengiraan, hubungan data serta definisi ukuran dibina secara berpusat, ramai pengguna boleh menghasilkan laporan berdasarkan tafsiran data yang lebih seragam. Ini mengurangkan risiko setiap unit membina pertanyaan sendiri yang memberi angka bercanggah. Buku ini juga menonjolkan keupayaan universe untuk mengakses pelbagai sumber data dan SAP BW. Dalam persekitaran perusahaan, ini penting kerana data jarang berada dalam satu tempat sahaja. Namun, universe bukan penyelesaian automatik untuk kualiti data yang lemah. Ia memerlukan pemodelan yang teliti, penamaan objek yang jelas dan pengesahan bersama pemilik data. Jika asas tersebut tidak baik, antara muka yang mudah digunakan hanya akan menjadikan kesilapan lebih mudah tersebar kepada lebih ramai pengguna. Ketiga, menterjemah soalan kompleks kepada pertanyaan web intelligence yang cekap. Buku ini memberi perhatian kepada web intelligence, khususnya cara menukar soalan perniagaan yang kompleks kepada pertanyaan yang cekap. Ini ialah kemahiran penting kerana pengguna lazimnya bermula dengan pertanyaan seperti mengapa hasil menurun, pasaran mana yang berubah atau produk mana yang tidak mencapai sasaran. Soalan seperti ini perlu dipecahkan kepada ukuran, dimensi, penapis, tempoh perbandingan dan tahap butiran data. Jika pertanyaan dibina terlalu luas, sistem mungkin memproses data berlebihan, laporan menjadi lambat dan pengguna sukar membezakan isyarat sebenar daripada maklumat sampingan. Jika pertanyaan terlalu sempit pula, jawapan boleh mengabaikan konteks yang diperlukan. Penekanan terhadap kecekapan menunjukkan bahawa reka bentuk laporan mempunyai kesan terus pada penggunaan sumber platform dan pengalaman pengguna. Dalam organisasi dengan ramai pengguna serentak, pertanyaan yang tidak terkawal boleh membebankan pangkalan data atau sistem BI. Web intelligence membolehkan pengguna meneroka data dan membentuk laporan, tetapi kebebasan ini perlu disokong oleh disiplin analisis. Pengguna perlu tahu data yang benar-benar diperlukan sebelum menjalankan pertanyaan, bukan mengambil semua data kerana ia mungkin berguna kemudian. Prinsip ini sangat praktikal bagi pasukan pelaporan penganalisis perniagaan dan pentadbir BI yang perlu mengimbangkan fleksibiliti pengguna dengan prestasi serta tadbir urus sistem. Keempat, BI Launchpad sebagai ruang penerbitan, perkongsian dan akses terkawal selepas laporan dibina, nilainya masih terhad jika hasil analisis kekal pada komputer individu atau dihantar sebagai fail yang sukar dikawal versinya. Buku ini memasukkan BI Launchpad sebagai tempat untuk menerbitkan dan mengakses hasil kerja dalam platform SAP Business Objects. Peranan ini penting kerana BI dalam organisasi bukan hanya aktiviti mencipta laporan, tetapi juga proses menyampaikan maklumat kepada orang yang tepat pada masa yang sesuai. Melalui ruang pusat, kandungan boleh diatur untuk kegunaan pengguna yang berlainan, manakala akses boleh disesuaikan mengikut peranan dan keperluan. Bagi organisasi yang mengurus data kewangan, pelanggan atau kakitangan, kawalan akses bukan isu teknikal kecil. Ia berkait dengan kerahsiaan, pematuhan dan keyakinan terhadap laporan yang digunakan dalam mesyuarat pengurusan. Penerbitan berpusat juga membantu mengurangkan masalah banyak salinan laporan yang mempunyai nombor atau tarikh kemas kini berbeza. Namun, BI Launchpad tidak menjamin penggunaan maklumat yang baik dengan sendirinya. Pasukan BI masih perlu mengurus struktur folder, pemilikan kandungan, kitaran kemas kini dan penamatan laporan lama. Buku ini secara tersirat meletakkan penyampaian sebagai komponen penting dalam rantaian nilai BI kerana insight hanya memberi kesan apabila boleh ditemui, difahami dan digunakan oleh pembuat keputusan. Akhir sekali, membina platform BI perusahaan bukan sekadar mengajar satu alat pelaporan. Kedudukan buku ini sebagai complete reference menunjukkan skopnya lebih luas daripada manual ringkas untuk menghasilkan carta atau jadual. Ia membincangkan komponen yang saling berkait dalam platform SAP Business Objects BI 4. Untuk masuk penyediaan data melalui Universe, penciptaan pertanyaan dan laporan melalui Web Intelligence serta penerbitan hasil melalui BI Launchpad. Susunan ini penting kerana kegagalan dalam satu peringkat sering muncul sebagai masalah pada peringkat lain. Sebagai contoh, laporan yang sukar difahami mungkin berpunca daripada objek Universe yang tidak jelas. Manakala, laporan yang perlahan mungkin bermula dengan reka bentuk pertanyaan yang tidak cekap. Buku ini sesuai dilihat sebagai rujukan untuk menyambungkan perspektif teknikal dengan keperluan pengguna perniagaan. Cindy Hausen dan Elizabeth Newbold mempunyai latar pengalaman dalam pelaksanaan serta pengoptimuman business object. Dan penerangan buku berasaskan matlamat membina BI yang boleh ditindaklanjuti. Walaupun edisi ini khusus kepada BI 4, kosong dan mencerminkan teknologi pada waktu penerbitannya. Prinsip utamanya masih berguna, iaitu model data perlu boleh dipercayai, pertanyaan perlu dirancang dan penyampaian perlu dikawal. Pembaca perlu sedar bahawa antara muka serta ciri produk SAP moden mungkin telah berubah. Namun, buku ini kekal bernilai untuk memahami asas operasi dan reka bentuk penyelesaian business objects dalam persekitaran perusahaan. Kesimpulannya, SAP Business Objects BI 4. The complete reference, 3 pillars sesuai untuk penganalisis perniagaan, pembangun laporan, pentadbir BI, perunding SAP. Dan pelajar yang perlu memahami penggunaan SAP Business Objects BI 4 Constantly secara menyeluruh. Ia juga berguna kepada pengurus data atau ketua pasukan yang tidak membina laporan setiap hari, tetapi perlu memahami kaitan antara model data, prestasi pertanyaan, keselamatan akses dan kualiti keputusan dalam organisasi Malaysia yang telah menggunakan SAP atau mengendalikan data merentasi sistem kewangan, operasi dan sumber manusia. Buku ini membantu menjelaskan mengapa pelaporan yang baik memerlukan lebih daripada reka bentuk visual yang kemas. Manfaat praktikalnya terletak pada panduan tentang aliran kerja. Daripada membina Universe menggunakan Information Design Tool, menulis pertanyaan Web Intelligence yang lebih berfokus, hingga menerbitkan kandungan dalam BI Launchpad. Ini memberi pembaca kerangka untuk mengenal pasti punca masalah secara lebih teratur. Keistimewaan buku ini berbanding buku BI yang lebih umum ialah kekhususannya terhadap ekosistem SAP Business Objects BI 4. Video, sambil mengekalkan tumpuan kepada hasil perniagaan yang boleh ditindaklanjuti, ia tidak berhenti pada penerangan fungsi menu atau ciri aplikasi. Sebaliknya, ia menghubungkan fungsi tersebut dengan tadbir urus data, kecekapan sistem dan penyampaian maklumat kepada pengguna. Oleh sebab platform telah berkembang sejak edisi ini diterbitkan, pembaca yang menggunakan versi lebih baharu perlu menyemak dokumentasi SAP semasa. Namun, sebagai rujukan asas untuk seni bina dan amalan pelaporan business objects, buku ini masih mempunyai nilai yang nyata. Jika anda ingin menyokong Cindy Howson, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.